Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 8 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ទ្វេភាគីមិនគិតពន្ធសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាមេរិករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យទីតាំងលក់អាហារទទួលភ្ញៀវបានប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដែលមានស្តង់ដារសាធារណជនដែលធ្លាប់ខ្វែងគំនិតគ្នាបែរជារួបរួមគ្នាវិញដោយសារបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការចាប់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបារីអេឡិចត្រូនិកគម្រាមកំហែងដល់ការប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់សកលសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសមាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបន្តការពិភាក្សានានាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដោយផ្ដោតមួយផ្នែកទៅលើការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញនាំចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះកើតឡើងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP បានអស់សុពលភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2020សម្រាប់ការនាំទំនិញចូលទីផ្សារអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
សមាជិកសភាអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយរូបខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជំនួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធឡើងវិញសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Carol Miller សមាជិកសភាអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកអនុគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនៃគណៈកម្មការចំណូលពន្ធរបស់រដ្ឋសភាបានទទួលជួបជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាជុំសុននារីកាលពីចុងខែកក្កដានៅវិមានសភាលោកស្រី Miller បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកស្រីរីករាយនឹងធ្វើការជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស្រីបានបន្ថែមតាមសេចក្តីដើមថា
ខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះឱកាសជួបឯកឧត្តមជុំសុនរីដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចការដ៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា
លោកស្រី Carol Miller ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ West Virginia ដែលជារដ្ឋមួយសម្បូរភ្នំនិងទីទួលឡើងចុះហើយពលរដ្ឋចូលចិត្តជិះកង់បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះផលិតផលកង់ដែលកម្ពុជានាំចូលលោកស្រីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាន
ៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ខ្ញុំសូមអរគុណជាអណែកចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាផលិតផលនាំចេញដ៏សំខាន់មួយគឺកង់ដែលនាំចូលពីកម្ពុជាបានជួយបង្កប់កំណើននៃតម្រូវការនៅពេលពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ស្វែងរកសកម្មភាពកំសាន្តក្រៅផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហាអត្ថភាពនានាទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងឋានៈជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការ The Ways and Means ទទួលបន្ទុកកិច្ចការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយពន្ធទាំងអស់ហើយនឹងបន្តស្ថាបនាសក្តានុពលនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌នាពេលអនាគត
នៅក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 ហើយបើកទ្វារការិយាល័យនានាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកការទូតកម្ពុជាប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដឹកនាំដោយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុំសុននារីបានចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានានាជាពិសេសទៅលើការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ក្រោយពេលអស់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបើតាមការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីស្ថានទូតតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅពេល VOA សុំការបំភ្លឺពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាជុំសុននារីតាមរយៈ email នៅក្នុងសារដដែលជាភាសាអង់គ្លេសដែលបកប្រែក្រៅផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយលោកស្រី Carol Miller សារដដែលបានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីដើមថា ការផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងកិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតជាសំខាន់លើបញ្ហាលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកនិងការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកលោកអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដានៅសប្តាហ៍ដ៏ដែរនោះក៏បានជួបជាមួយលោក Patrick Murphy អយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយផ្តោតទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងដែរជំនួបនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រមមន្ត្រីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំទំនិញដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាននាំទំនិញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំជាទឹកប្រាក់ចំនួន6500លានដុល្លារដែលភាគច្រើនជាផលិតផលសម្ភារបំពាក់ក្នុងចំណោមនេះគឺទំនិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ1000លានដុល្លារបានរួចពន្ធក្រោមកម្មវិធីពន្ធអនុគ្រោះGSP ដែលមានផលិតផលបម្រើដល់ការធ្វើដំណើរដែលមានដូចជាកាបូបនិងវ៉ាលីនេះបើតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីកម្ពុជាប្រព័ន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដែលទទួលបានអាចនាំទំនិញចំនួន5000មុខចូលដោយមិនបង់ពន្ធឬបង់ពន្ធតិចតួចបំផុតក្នុងទីផ្សារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីជួយប្រទេសនានាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងនីតិរដ្ឋនៅពេលនេះកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅមុខទៀតជាពិសេសស្វែងរកការគាំទ្រពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ HR 4686ហៅថា Cambodia Democracy Act ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឡើងវិញនិងដើម្បីបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលរៀបចំឡើងវិញដោយលោកសមាជិកសភា Steve Chabot មកពីរដ្ឋ Ohio នេះបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មការការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីបានខកខានកាលពីឆ្នាំ2020មិនបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភានិងបានទៅដល់តុប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាក្លាយទៅជាច្បាប់នោះទេកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីជំនួបលោកអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាជុំស៊ុនរីជាមួយនឹងលោក Patrick Murphy អយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាជុំស៊ុនរីនៅឯក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដែលជំនួបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបន្តពិភាក្សារវាងប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតទាំងពីរអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជានិងអយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗទ្វេភាគីនិងពហុភាគីសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីររួមទាំងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីដដាលបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ Johnson Johnson ជាង1លានដូសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដានិងដើមខែសីហានេះបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារ email ដោយបញ្ជាក់ពីជំនួបរវាងអ្នកការទូតទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាពីរឿងបញ្ហានានារវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP លោកបានបញ្ជាក់ថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ផ្ដល់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ GSP មុនឆ្នាំដែលផុតកំណត់សុពលភាពនោះទេលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចលើបញ្ហាថាតើត្រូវបន្តអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP ឬយ៉ាងណា
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថា
ការទទួលបានការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកតាមរយៈការសម្របសម្រួលទៅតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជួយបង្កើតឲ្យមានការរីកចម្រើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងមុខជំនួញនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាន
ៅពេលសួរសំណួរពីឧបសគ្គនានាចំពោះការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chad Rodemeyer នៃស្ថានទូតអាមេរិកដដែលបានលើកឡើងថា
យើងព្រួយបារម្ភអំពីការខ្វះលំហនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការរដ្ឋបិទសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិការងារ
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពុំបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ VOA រឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទេដោយបង្វែរសំណួរទៅខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាល ក៏ប៉ុន្តែចំពោះផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អជាធម្មតាហើយថ្មីៗនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានជួបឯកឧត្តម Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានាប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគច្រើននាំផលិតផលសម្ភារៈបំពាក់និងសម្ភារៈផ្សេងៗផលិតដោយកម្មកររោងចក្រយ៉ាងតិច800,000នាក់នោះត្រូវការទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនយកពន្ធលើមុខទំនិញកម្ពុជាជាពិសេសចំពោះវិស័យកាត់ដេរដែលជាវិស័យសំខាន់មួយក្នុងចំណោម4ត្រូវទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រៅពីវិស័យសំណង់ទេសចរណ៍និងកសិកម្មរីឯការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកកាមេរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានដែលគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលជាលក្ខណៈស្តង់ដាអាចឲ្យភ្ញៀវចូលទទួលទានបានសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការហាមប្រាមអរិយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍មកហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យលក់វិក្កយបត្រតែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លិបលិបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយដោយអនុញ្ញាតការចូលទទួលទានអាហារបានជាធម្មតាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានទាំងនោះមានស្តង់ដារគោរពតាមវិធានសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មី Delta ដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាកាលនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេជាដើមមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនចូលទទួលទានបាននោះទេគឺបានត្រឹមតែវិក្កយបត្រតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចថ្មីចុះថ្ងៃទី3ខែសីហាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារនិងបានគោរពតាមវិធានសុខាភិបាលអាចឲ្យអតិថិជនចូលទទួលទានបានជាធម្មតាអាជ្ញាធរឲ្យដឹងទៀតថាការអនុញ្ញាតឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានមួយចំនួនបើកដំណើរការនេះគឺដោយសារតែកន្លែងទាំងនោះមានស្តង់ដារអនាម័យហើយបានចូលរួមអនុវត្តការងារបានល្អប្រសើរនិងដើម្បីជាការជំរុញចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាក់វិធានការរដ្ឋបាលនេះក្នុងសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី3ខែសីហារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍អនុញ្ញាតចំពោះភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានមានដូចជាការធានានូវសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលជាពិសេសការរក្សាបាននូវគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលនិងសង្គមចាំបាច់ត្រូវកំណត់ចំនួនអតិថិជនសមាមាត្រទៅនឹងទំហំទីតាំងដើម្បីរក្សាឲ្យបានជាដាច់ខាតនូវគម្លាត1ម៉ែត្រកន្លះនិងដើម្បីធានាឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់សេចក្តីណែនាំនេះបញ្ជាក់ថាភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានដាច់ខាតមិនត្រូវលក់គ្រឿងស្រវឹងឬអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនសេពគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទក្នុងបរិវេណអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឡើយជាពិសេសត្រូវអនុវត្តបម្រាមគោលចរដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មនៅចន្លោះម៉ោង21ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺក្នុងករណីបំពានវិធានការរដ្ឋបាលនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមានថានឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយហើយឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញ
សុំចាត់ចែងអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំមកអ្នកនាំពាក្យហ្នឹង
VOA មិនទាន់អាចចាក់ទងលោកមេធាវីក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកមកច័ន្ទករណាអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តឲ្យបើកភោជនីយដ្ឋានឡើងវិញនេះលោកសុំមិនបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេពីព្រោះវាជាការសម្រេចរបស់ថ្នាក់លើប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការអនុញ្ញាតនោះដោយសារតែហាងនិងកន្លែងមួយចំនួនបានអនុវត្តតាមវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការសុខាភិបាលបានល្អក្នុងការចូលរួមការពារនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
ដោយសារបងប្អូនជាប្រវត្តិទីតាំងភោជនីយដ្ឋានហាថាមួយចំនួនគឺគាត់ពេញលក្ខខណ្ឌហើយបានរៀបចំឡើងវិញការលម្អទីតាំងគាត់ឲ្យអាចទទួលភ្ញៀវបានក្នុងបរិបទយើងឥឡូវនេះត្រូវមានវិធានការបានអញ្ចឹងឃើញថាគាត់រៀបចំបានល្អប្រសើរហើយក្រុមការងារតាមស្កាត់ខណ្ឌគាត់លោកទៅមើលទៅឃើញថាទីតាំងគាត់អាចឲ្យភ្ញៀវចូលអង្គុយបានគឺរៀបចំតាមហ្នឹង
អញ្ញាធិបានឲ្យដឹងថាសួនសាធារណៈមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវបានហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំការដើរហាត់ប្រាណឬការធ្វើសកម្មភាពកីឡាណាមួយនោះទេ លោកមកច័ន្ទករណាអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញបានឲ្យដឹងថាសួនកំសាន្តនិងកន្លែងដើរហាត់ប្រាណតាមទីសាធារណៈមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំនោះទេពីព្រោះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនិងការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
ពួកការហាត់ប្រាណទីសាធារណៈនោះគឺយើងក៏បានកំណត់ផងដែរគឺអត់មានការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំអីទេឲ្យគាត់រក្សាគម្លាតពាក់ម៉ាស់អត់មានការហាត់កីឡារួមគ្នាអ៊ីចឹងទេសកម្មភាពរួមនេះអត់មានទេអូនណាការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែចូលរួមកន្លែងណាដែលមានមនុស្សអ៊ូអរមនុស្សច្រើនទីប្រជុំជនហ្នឹងយើងកាត់បន្ថយដល់ល្អនៅផ្ទះ
លោកសាយចន្ទាចៃសង្កាត់ចាក់ទមុខក្នុងខណ្ឌដូនពេញបានប្រាប់ VOA ថាអាញាធិរខាន់បានផ្សព្វផ្សាយតាមឃោសនាសັບនៅតាមមាត់ទន្លេនិងនៅតាមទីសាធារណៈអំពីវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានចុះណែនាំដល់ភោជនីយដ្ឋានជាប្រចាំក្នុងការចូលរួមនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះ
ជាចុះណែនាំគាត់ស្របជាប្រចាំនឹងមិនឲ្យខកខាន
ចំណែកចៅសង្កាត់ផ្សារដើមកើលោកទឹកសាមឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករនៅផ្សារដើមកើប្រមាណ300នាក់បានធ្វើតេស្តរក COVID-19 ក្រោយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុស COVID ថ្មីប្រភេទ Delta ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាម្នាក់មានវិជ្ជមាននោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានផ្អាកដំណើរការផ្សារដើមកើរយៈពេល3ថ្ងៃដែលរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធនេះរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ
តាមមិនយើងយកសម្ដាបានអាជីវករហើយអ្នកលោកដូនៅតំបន់ជំនាញសាហ្នឹងគឺ340អ្នកបាទផលិតផលអវិជ្ជមានទាំងអស់ប៉ុន្តែការវាយតម្លៃរបស់គុំសុខាភិបាលគឺថាយើងគឺគាត់ណែនាំឲ្យស្អាតដំណើរការ3ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំដំណាក់ធ្នាប់ការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល
លោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការអនុញ្ញាតឲ្យភោជនីយដ្ឋានបើកដំណើរការទទួលភ្ញៀវចូលទទួលទានជាការល្អមួយពីព្រោះវាអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតវាក៏ជួយដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យនេះដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ចំណូល
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យនេះកាលណាយើងបិទគប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថានភាពគឺវាធ្លាក់ចូលទៅដល់បញ្ហាដែលអ្នកដែលមានចំណងទាបជាពិសេសគឺក្រុមបំពេញការងារតាមភោជនីយដ្ឋាននឹងផងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានផងដែលគាត់ត្រូវជួលផ្ទះគេដូច្នេះការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅពេលដែលភោជនីយដ្ឋានមិនមែនជាភោជនីយដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការឆ្លងទេនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យពីព្រោះខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែអាចនឹងឈានទៅរកភាពត្រឹមត្រូវ
គូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបំរាមគោចរចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺដែលនឹងមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏បានផ្អាកការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជនដែលមានមនុស្សលើសពី10នាក់និងហាមឃាត់ការជួបជុំដើម្បីសេពគ្រឿងស្រវឹងផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យឺតយ៉ាវប្រជាជនថៃតែ 5% ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងពេលប្រទេសថៃមានរលកឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដ៏កាចសាហាវមន្ត្រីសុខាភិបាលព្រមានថាផលវិបាកអាក្រក់បំផុតនៅមិនទាន់កើតឡើងនោះទេនាងវិចិត្រាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃមានកំណត់ត្រាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19រហូតដល់ 11,305 ករណីកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដានិងបន្ថែមចំនួនអ្នកស្លាប់រាប់សិបឡើងដល់ 3,408 នាក់ចាប់តាំងពីខែមេសាមកប្រទេសថៃទទួលបានការសរសើរចំពោះការទប់ទល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីមុនដំបូងកំណើនចាប់តាំងពីខែមេសាមកនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រជុំផ្នែកនយោបាយឡើងវិញចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ​អូចាដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014និងបានយកឈ្នះការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់ជាច្រើនខែកាលពីឆ្នាំមុនដោយបានបង្ក្រាបចលនាតវ៉ានោះជាមួយនឹងបាត់ចោលផ្សេងៗនិងការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីប៉ូលីស
ឥឡូវនេះសូម្បីតែអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពទទួលស្គាល់ថាប្រទេសថៃធ្វើការយឺតយ៉ាវទប់ទល់រលកនៃការឆ្លងរាលដាលចុងក្រោយបង្អស់នេះនិងមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋហើយមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រជាជនតែប្រមាណ 3.5 លាននាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបចំនួន70លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូស លោកប្រសិទ្ធវឌ្ឍនផាណាជាប្រធានបរិសុទ្ធនៃមហាវិទ្យាល័យឈ្មោះ Medicine សេរីរាជ Hospital ដែលមានន័យថាមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រសេរីរាជនិងមានតួនាទីជាសមាជិកអភិបាលដោយមិនទទួលប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience គឺវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រសៀមរបស់មហាក្សត្រថៃដ៏មានអំណាចដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ក្នុងស្រុកបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាឈ្មោះ Clubhouse កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថាយើងបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងយឺតពេលលោកបានបន្ថែមថាយើងគិតថាយើងអាចគ្រប់គ្រងអ្វីៗបានហើយស្របពេលដែលកំណើនការឆ្លងនេះប៉ះពាល់ដល់ការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកប្រទេសឡើងវិញចំពោះភ្ញៀវទេសចរសំខាន់ៗមួយចំនួននៅត្រឹមខែតុលាអ្នកតវ៉ាចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីបាងកកឡើងវិញមនុស្សជាង 1,000 អ្នកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាបានប្រឆាំងនឹងវិធានការបិទគប់ទីក្រុងស្ទើរតែទាំងស្រុងនិងប្រឆាំងបទបញ្ជាបន្ទាន់មួយដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្ស5នាក់ឬលើសពីនេះពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចោះចេញពីតំណែង
អ្នកតវ៉ាដែលដុតរូបលោកប្រយុទ្ធនៅក្បែរវិមានរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានប៉ូលីសប្រឆាំងគប់កម្មបង្ក្រាបដោយប្រើស្មាត់បង្ហូរទឹកភ្នែកឡានបាញ់ទឹកនិងបាញ់កំភ្លើងគ្របជាប់ក្រុមបាតុករនិយាយថាការចាប់វ៉ាសាំងជូនពលរដ្ឋយឺតយ៉ាវជាទីហោមួយនៃការដឹកនាំប្រទេសដល់ទឹងខ្សោយរបស់លោកប្រយុទ្ធពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកសាច់ប្រាក់ចេញពីក្នុងចំណាយការពារជាតិមកទិញវ៉ាសាំងប្រភេទ mRNA ជំនួសវ៉ាសាំង Sinovac ដែលផលិតដោយប្រទេសចិននៅប្រទេសថៃមនុស្សជាច្រើនយល់ថាវ៉ាសាំង Sinovac មិនល្អនោះទេលោកអត្តពន្ធបុប៉ាត់ប្រធានចលនាតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាកូវីដបានបង្ហាញពីបញ្ហានៃប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅប្រទេសថៃដែលមានដូចជាបញ្ហាឋានានុក្រមបពុនិយមនិងការការពារបពុខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនថៃចម្រុះដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតហើយដែលប្រតិបត្តិការហាងលក់ទំនិញជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Sinovac តាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលនេះធ្វើឲ្យមានការបន្តកិច្ចកម្មតច្រើនឡើងលើវ៉ាក់សាំង
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរការផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានពន្យាពេលយ៉ាងចម្លែកទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពីរាជវង្សថៃការគម្រាមកំហែងកិច្ចព្រមព្រៀងចែកចាយវ៉ាក់សាំងនេះនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្តីថ្លែងពីការយល់ស្របគ្នាច្រើនឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានការបែកបាក់រវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងនោះលោកអត្តផុនមេដឹកនាំក្រុមអ្នកតវ៉ានិយាយថាវាជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដ៏ខ្លាំងក្លាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាមានតម្លៃដោយសារតែមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនហើយឥឡូវនេះអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណើនឆ្លងជំងឺឡើងវិញនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ដែលមានគំនិតអភិរក្សនិយមមានការយល់ស្របដោយទឹះទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកធីធីណាន់ផុងស៊ូឌីរ៉ាត់អ្នកវិភាគនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យចូឡាឡាន់កូនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាគណៈដែលអ្នកតវ៉ាក្មេងៗមិនពង្រីកចលនាកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចូលមនុស្សចំណាស់ការរៀបត្បាតជំងឺកំពុងតែធ្វើរឿងនេះឲ្យពួកគេលោកបានបន្ថែមទៀតថាការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធចំពោះជំងឺរាតត្បាតនេះកំពុងពង្រីកការកាត់ទុកដែលបានឃើញកាលពីឆ្នាំមុនវាកំពុងវិវត្តទៅជាវិបត្តិនយោបាយជាប្រវត្តិសាស្ត្របរាជ័យលើបញ្ហាវ៉ាក់សាំងបានបង្កើតការផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថៃរាដាលដល់មនុស្សច្រើនលានអ្នកដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងផ្ទះមនុស្សជាច្រើនមិនអាចចោះឈ្មោះសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបានទេដោយសារតែវ៉ាក់សាំងមិនគ្រប់ហើយគេហទំព័រនឹងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលមានការរអាក់រអួលដោយសារតែមានតម្រូវការពីសាធារណជនច្រើនហួសហេតុ
អញ្ញាធរសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចការកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Pfizer ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន2លានដូសនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនិងទិញចំនួន2ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែការនេះយឺតពេលទៅហើយបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Pfizer រួចលោកអនុទិនចាន់វរៈគុលរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាខ្ញុំធានាថារដ្ឋាភិបាលនឹងអង្គុយស្ងៀមនោះទេនៅពេលនិយាយពីការទិញវ៉ាក់សាំងនោះសូមទុកចិត្តចុះថាគោលនយោបាយរបស់យើងគឺទិញវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពល្អនិងត្រឹមត្រូវតាមពេលកំណត់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែការបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែពលរដ្ឋថៃកាន់តែច្រើនយល់ថាពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធនឹងការរៀបត្បាតជាមួយនេះដោយខ្លួនឯងលោកអភិជាតពងវរៈសិទ្ធគុលជាផលិតករភាពយន្តថៃបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាថាខ្ញុំសំណងណាស់ដែលបានមកជួបនៅទីនេះគណៈដែលបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំជាច្រើនអ្នកមិនអាចធ្វើដំណើរបាន លោកនិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកត្រែងសន្ទរថាទទួលរង្វាន់ Jury Prize សម្រាប់ភាពយន្ត Memorial របស់លោកក្នុងទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងលោកបន្ថែមទៀតថាពួកគេជាច្រើនរងគ្រោះខ្លាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវផ្នែកធនធានសេវាសុខាភិបាលនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃភ្ញាក់ខ្លួនឡើងនិងធ្វើការសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួននៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តា VOA អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានព្រមានថាបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលថ្មីៗដែលមានជាតិនីកូទីននិងថ្នាំជក់កំពុងគំរាមកំហែងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសជាច្រើនកំពុងមានការរីកចម្រើនទៅលើការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជប់ជក់បារីឬបង្អាក់ទឹកចិត្តពួកគេមិនឲ្យចាប់ផ្ដើមជប់បារីប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមិនបានប្រឆាំងទៅនឹងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់នេះទេនេះជាលើកទី1ហើយដែលអង្គការ WHO បង្ហាញទិន្នន័យថ្មីមួយអំពីប្រព័ន្ធចែកចាយតាមអេឡិចត្រូនិកដូចជាបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលនានាដែលដំណើរការដោយអេឡិចត្រូនិកមានជាតិថ្នាំជក់នោះលោកវណ្ណាយ៉ាប្រាសាទប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់របស់អង្គការ WHO បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កំពុងស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលទាំងនេះទៅលើក្រុមមនុស្សក្មេងៗនិងមនុស្សវ័យជំទង់លោកនិយាយថាបារីអេឡិចត្រូនិកដែលជាផលិតផលដែលមានរសជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នារហូតដល់ជាង 15,000 រសជាតិនោះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ដើម្បីទាក់ទាញដល់មនុស្សវ័យក្មេងឲ្យពួកគេញៀននៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាប៉ុន្តែមានតែប្រទេសចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់រសជាតិទាំងនោះខណៈដែលប្រទេសផ្សេងទៀតពុំមានការហាមឃាត់អ្វីឡើយលើសពីនេះទៀតប្រទេសចំនួន 42% បានហាមឃាត់ការលក់ដូរផលិតផលទាំងនេះតែនៅលើក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលក្មេងមានអាយុច្រើនបន្តិចអាចទិញបារីអេឡិចត្រូនិកយកមកប្រើប្រាស់បានក្មេងៗដែលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកមានទំនោរខ្លាំងជាងអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាទៀងទាត់នេះជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយការធ្វើដូច្នេះគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ខ្លាំងជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមរបាយការណ៍របស់អង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់មានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើគិតជាចំនួនមនុស្សសរុបដែលនៅតែបន្តជក់ថ្នាំវិញតួលេខនៅតែខ្ពស់ដោយសារតែកម្ដានប្រជាជនភ្នាក់ងារសុខភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមួយបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួននៃអ្នកជក់បារីបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណជាង 1,000 លាននាក់នៅលើពិភពលោកលោកប្រាសាទបានថ្លែងថាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាង 80% គឺជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅលើប្រទេសនានាដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសទាំងនោះមិនអាចអនុម័តបាននូវបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលគ្មានផ្សែងនេះលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាបញ្ហាប្រឈមធំជាងគេបំផុតសពថ្ងៃនេះគឺថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ហាក់ដូចជាកំពុងផលិតនូវផលិតផលក្នុងចំនួនច្រើនជាងមុនដោយពួកគេអះអាងថាផលិតផលទាំងនោះស្អាតជាងមុនមានសុវត្ថិភាពជាងមុនមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ហើយពួកគេបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមានភស្តុតាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ថ្នាំជក់អេឡិចត្រូនិកមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនោះអង្គការ WHO បានផ្ដល់អនុសាសន៍ស្ដីពីការប្រើប្រាស់របៀបផ្សេងដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការបញ្ចុះការជក់បារីនេះអង្គការនេះក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរអនុម័តនូវបទបញ្ញត្តិដើម្បីរារាំងអ្នកដែលមិនទាន់ចេះជក់បារីកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមជក់របាយការណ៍ដ៏ដែរបានបញ្ជាក់ថាការយកវិធានការជាប្រពៃណីដែលធ្លាប់បានដាក់ចេញពីមុននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់មកប្រើអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារយុវជនវ័យក្មេងមិនឲ្យប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះវិធានការទាំងនោះរួមមានការដំឡើងពន្ធការព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពតាមរយៈរូបភាពការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការផ្សាយលក់ផលិតផលនិងការឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីផ្សេងៗជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះ សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice